Sveiki, mėly klausytojai, su jumis laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Kur yra jūsų namai? Ten, kur šeima? Ten, kur kalbama jūsų kalba? Ten, kur nurodo nuosavybės ar registracijos dokumentai? Ar ten, kur galima uždarius duris atsikvėpti ir pasakyti, dabar esu pats sau ir niekas manęs nebetrukdys? Apie tai, kas šiuolaikiniam žmogui yra namai ir kaip jie pasikeitė, kintant žmonijos įpročiams, šiandien kalbėsime su architekte, architektūros tyrėja Oslo architektūros trienalės kuratorė Marina Verzier-Otero. Pokalbis vyko ekskursijos autobusu po Vilnių viešųjų erdvių transformacijos, kurią organizavo viešųjų erdvių kongresas architektūros fondas Valstybės pažinimo centras metu. Savo tyrimuose analizuojate prisirišimą prie gyvenamosios vietos. Suvokimas apie tai, kas yra nuosavybė, vietovės identitetas, nuolatinės erdvės savybės šiandien kinta ir beveik nyksta.
We not necessarily say that we don't belong anymore. But maybe we don't belong as we belonged before. There are other forms of belonging and managing our belonging. So
Nenoriu pasakyti, kad daugiau nebejaučiame prisirišimo. Tik šiandien šis prisirišimas yra kitoks negu prieš dešimtmečius. Mes ir tyriame, kaip kokiamis formomis žmogus šiandien pririša save prie tam tikros vietos bendruomenės. Kalbame apie tautą, valstybę, teritoriją, šeimą, ar religinę bendruomenę ir taip toliau. Gyvenamoje erdvė, apie kurią kalbame, gali būti suvokiama skirtingais masteliais, nuo namo iki valstybės teritorijos. Žmonių, informacijos, prekių domenų mobilumas paskutiniais metais dėl globalizacijos procesų neregėtai išaugo. Pastovumo, nuosavybės, identiteto sąvokos tampa išskydusios. Be abejo, ne viskas ir ne visi juda vienodai ar savo noru. Padidėjęs žmonių mobilumas leidžia mums pasiekti tolimesnes pasaulio vietas ar įvairesnius komercinius produktus. Kita vertus, tikrai ne visi mobilumo būdai yra saugus ir patikimi. Daug žmonių keliauja labai nesaugiai. Tai sukelia socialinę nelygybę.
There are many people that is kept in precarious transit and creates that situation creates a lot of inequalities.
Žmonės tapo mobilesni. Kita vertus, jiems nebereikia keliauti, nes gali dirbti, gyventi ir leisti laisvalaikį vienoje vietoje. Tai galbūt prisirišimas prie vietos turėtų kaip tik stiprėti.
Our homes are not what they used to be. They have been transformed. Mm-hmm. So you were referring to the fact that we can live and work in the same space.
Mūsų namai nebėra tokie patys, kokie buvo anksčiau. Jie transformavosi. Net ta erdvė, kuri tradiciškai buvo suvokiama kaip privati, daugiau tokia nėra. Vieno projekto, kuris buvo pristatytas Oslo trienalėje metu, architektai sukūrė įrangą, kuri fiksavo duomenų judėjimą į ir iš mūsų namų per įvairius aparatus. Visuomet, kai naudojate telefoną, ar net jo nenaudojate, jūs gaunate ir siunčiate informaciją, kuri parduodama įvairioms kompanijoms ir apie tai net nesuvokiate. Mūsų privati erdvė, namai, yra visiškai prijungta prie išorinio pasaulio. Nuosavybės idėja taip pat keičia ir būsto dalinimosi platformos, tokios kaip Airbnb. Mainais į pinigus atvėrėme savo namus nepažįstamiesiems, juk dalinimosi ekonomika vis dėlto dažniausiai yra susijusi su paslaugų ar prekių keitimu į pinigus.
Kokius pasikeitimus matote viešosiuose erdvėse ir pastatuose? Ar žmonės tas erdves naudoja kitaip negu anksčiau?
If you think about for example what is happening in Cuba, there were few spots or there are few spots in Havana where internet is available. Suddenly the spaces.
Imkime Kubą kaip pavyzdį. Havanoje yra tik kelios vietos, kur įvestas internetas. Tokios erdvės iš vienos pusės tapo labai privačios, nes ten žmonės ateina prisijungti prie savo elektroninio pašto. Iš kitos pusės labai viešos. Kadangi jos yra mažos, ten susikuria keistas viešos ir privačios patirties mišinys. Internetą teikiančiose erdvėse pilna žmonių, kurie vienu metu naršo savo telefonuose individualiai. Galima sakyti, riba tarp viešos ir privačios erdvės vis labiau išsitrina. Taip pat tyrėme oro uostus, viešas erdves, kurios tapo komerciniais centrais, ir vietomis, kurias praeina tūkstančiai žmonių kasdien. Kiekviename oro uoste esantis saugumo aparatas programuoja labai specifinius elgesio šablonus, Atliekant saugos patikros procedūras, jūsų, kaip ir oro būdu gabenamų prekių judėjimas, iš vienos pusės leidžiamas, iš kitos suvaržomas, nesfiltruojamas.
And are part of this idea of movement, so they facilitate movement, but at the same time they restrict movement or they filter movement.
Kaip pagal pakitusi žmonių elgesi kinta pačios erdvės, jų fizinės savybės, pavyzdžiui, namai. Juk net jeigu nuomojame butą Airbnb, vis tiek naudojame tuos pačius baldus ir įrangą iš planavimą, ar ne?
Sometimes, actually, to transform a house in a successful Airbnb posting, you select the furniture in order to attract a particular audience. So the way in which you select your...
Ne visai taip. Kartais, kad sukurtum patrauklų Airbnb skelbimą, rinkiesi baldus ir apdailą kitaip, negu tai darytum sau. Kartais tas pasirinkimas turi atitikti įsivaizduojamą, turistams patrauklų miesto įvaizdį. Pavyzdžiui, buto Kopenhagoje šeimininkas, norėdamas patraukti galimų klientų dėmesį, gali apstatyti savo butą daniško dizaino baldais. Todėl Airbnb klientams įrengiami butai toli gražu ne visada atitinka šeimininko poreikius ar skonį. Taip pat žinau, kad nemažai būtų nuomojamų Airbnb yra keičiami atsižvelgiant į tai, kad su šeimininkais gyvens ir nepažįstami. Pavyzdžiui, dalis buto atskiriama taip, kad privatų įėjimą turėtų tik šeimininkas. Įrengiamos atskiros vonios, sudalinami kambariai. Tuo pačiu šios transformacijos turi poveikį ir miestams apskritai. Šių platformų dėka turistai lankosi tose miesto vietose, kuriuose anksčiau nesirodydavo. Tuose rajonuose padidėja ekonominis aktyvumas, o jis lemia ir kitokius pasikeitimus. Staiga čia imami statyti būstai, padaugėja paslaugų įmonių. Kartais dėja vyksta ir gentrifikacija.
Affects transformations in the cities itself and bring other forms of development like real estate development, gentrification and some.
Ką reiškia būti namuose šiandien?
Really depends on the person you ask. Imagine that we are talking about refugees. Home has very different connotations.
Tai priklauso nuo žmogaus. Kalbant apie pabėgėlius, namai jiems yra kažkas, ką jie paliko už nugaros ir tai, ką tikisi rasti svetimoje šalyje. Taip pat tai, kaip tu esi priimamas. Mes tyrėme pabėgėlių stovyklas. Tai vietos, skirtos laikinam prieglobščiui. Tačiau, kadangi dokumentų tvarkymo procesas užtrunka, jos tampa tikrais namais pabėgėliams. Vienoje iš parodų trienalėje architektai ir sociologai iš Bergeno tyrė galimybę priimti pabėgėlius kitaip nei į stovyklas, kad jie gyventų namų aplinkoje. Jie pasiūlė mobilią aplikaciją BNB Open, kuri veiktų kaip platforma skirta sukontaktuoti pabėgėliams ir Oslo gyventojams, kurie būtų pasirengę priimti pabėgėlius pagyventi savo namuose. Iš vienos pusės pabėgėliai, kurie nugrūdami toli nuo miestų centrų, kartais net į neurbanizuotas teritorijas, turi menkas galimybės integruotis. Kita vertus, jeigu juos žiūrėtume kaip į potencialą, kuris prisidėtų prie miesto gerovės kūrimo ir primtume juos kitaip. Na, o išsilavinusiam 30-mečiui iš vakarų, kuris daug keliauja, namų sąvoka galbūt yra susijusi su daug geografinių vietų, ypatingai turint omenyje dabar madingą skaitmeninių nomadų tendenciją, kai jauni žmonės keliauja po pasaulį ir dirba bet kur, kad ir kavinėse.
This idea that has become trendy of the digital nomads, so people that is traveling from one country to the other and they have their space of working space in cafes.
Ar yra koks nors vienas elementas, kuris daro vietą namais?
Sometimes it is a language where you feel at home. I feel at home in places where I have family or friends, or I feel at home in places where...
Kartais tai kalba. Man asmeniškai, ten, kur yra mano šeima ir draugai, arba tam tikras bendraminčių ratas. Gali jaustis namuose ir skaitmeninėje erdvėje. Ar kai įvalgai maistą, kuris primena namus. Priklausimas tam tikrai bendruomeniai nebūtinai susiję žmogų su tam tikra vieta. Bendruomenės idėja pakito, pilietybės taip pat. Religinės ir kitokios bendruomenės gali būti teritoriškai labai išsklidusios, nes gali bendrauti skaitmeninėje erdvėje.
Pasaulis keičiasi, bet paklausa nelabai. Juk paklausus žmogaus, kaip jis įsivaizduoja svajonių namus, idėja maždaug tokia pati kaip ir prieš dešimtmečius.
I know what you mean, and yet we are living in a moment in which even the notion of woman and man is changing.
Taip, turiu tai pripažinti, tačiau taip pat turime atsižvelgti, kad gyvename laikais, kai daug sąvokų pasikeitė. Diskutuojama net apie tai, kas yra lytis. Namų sąvokos transformacija palies toli gražu ne visus. Trienalėje norėjome parodyti kuo daugiau idėjų apie tai, kas gali būti namai. Žinoma, supratimas, kad namai yra jauki svetainė su žydiniu ir šuniu, dabar dažnas. Tačiau jau yra ir tokių namų, kuriuose gyvena ir netradicinės sudėties, ir neįprasto gyvenimo būdo šeimos. Žvelgiant į šias transformacijas gali atrodyti, kad architektūra yra lėta, nes integruojant į gyvenamąją aplinką visas naujas technologijas, būsto architektūrinė išraiška, išplanavimas, elementai, dažnai parenkami tradiciniai. Tačiau pokyčiai šioje srityje, nors lėtai, bet vyksta.
Šiandien apie namus kalbėjome su architekte, architektūros tyrėja, Oslo architektūros trienalės kuratorė Marina Verzier Otero. Dėkoju pašnekovei, jums klausytojai, taip pat spaudos radio ir televizijos remimo fondui. Su jumis buvo laidos vedėja Rūta Leitanaitė. Laidos įrašą rasite žinių radio tinklapyje, taip pat ieškokite Reikia architekto paskyros Facebook'e. Viso geriausio!